Hea meel on teid tervitada. Täna loeb ja kommenteerib pastor Aare Kimmel ilmutuse raamatu 19. peatüki salme 11-21. Saame teada, kuidas näeb välja Kristuse teine tulemine. Ning kuuleme, mis saab metsalisest.
Eelmisel korral uurisime salme, kus räägiti Kristuse pruudist ja pulmasööma ajast, kuhu kutsutud on õndsad ehk igavesti õnnelikud. Neis salmides kirjeldati Jeesust Kristust peigmehena. Nüüd nägemus jälle vahetub ja Johannes saab näha Jeesust Kristust jälle uuel viisil. Loen ilmutusraamatu 19. peatükist salmid 11-13. Ma nägin taeva olevat tavatud, ning en näe, valge hobune. Selle nimi, kes tema seljas istus, on ustav ja tõeline, ning tema mõistab kohut ja sõdib õiguses. Tema silmad olid nagu tuleleek, ning ta peas oli palju peaehteid. Neile oli kirjutatud nimi, mida ei tea keegi muu kui tema ise. Ja tal oli üll verre kastetud kuub ning oli nimetatud tema nimi, Jumala sõna. Siin ei teki küsimust, kes on see ustav ja tõeline, kes mõistab kohut ja sõdib õiguses, kellel oli seljas verre kastetud kuub ja kelle nimi on Jumala sõna. Kui kuuendas peatükis nägime samuti valgel hobusel ratsutajat, siis ütlesin, et tema isiku suhtes ei ole jõutud üksmeelele. Siin kohal aga pole võimalik eksida. Johannes nägi Jeesust Kristust, kes tuleb võitjana maa peale. Jeesust näidatakse siin võitja väepealikuna valgel hobusel. Muidugi on seegi pilt sümboolne. Ega Jeesusel tegelikult ole tarvis hobuse seljas ratsutada, nagu vanasti sõjas tehti, aga eriti selleaegsetele inimestele oli selline pilt väga kujukas ja väljendusrikas, nagu see on seda meilegi. Kuigi pilt Jeesusest kui väepealikust ei ole väga tavapärane, on sellel tugev vanatestamentlik alus. Paljude taoliste piltide puhul on asi ka lihtsalt selles, et Jumal räägib inimestele sellises keeles ja selliseid kujundeid kasutades, mis on neile hästi mõistetavad. Näiteks Jesaja raamatu 13. peatükis salmides 4 ja 5 öeldakse, kuule, mägedes on mürin, rahvahulkade kõmin, kuule, kuningriikide kogunenud paganate lärm, vägede issand vaatab üle sõjaväge. Nad tulevad kaugelt maalt, taevarannalt, issand ja tema sajatuse relvad hävitama kogu maad. Selles kirjakohas kujutatakse issandat sõjavägede ülemjuhatajana, kes vaatab üle paganate sõjaväge, kes tulevad kaugelt, et hävitada maad. Ka Sakaria raamatu 14. peatüki 3. salmis räägitakse issandast kui sõjamehest. Siis läheb issand välja ja sõdib nende paganate vastu nagu oma võitluspäeval, lahingupäeval. Selles kirjakohas sõdib issand paganate vastu oma linna Jeruusalemma kaitsjana. Johannese nägemus issandast sõjavägede juhina kõneleb selle maailma ajastu lõppemisest ja ta tulemisest maa peale kohut mõistma elavate ja surnute üle. Kui Jeesus tuli esimest korda, siis ratsutas ta eesli seljas ja laskis end risti lüüa. Kui ta tuleb teist korda, siis tuleb ta kuningana ning võtab kõigile nähtaval ja ilmsel viisil võimu. Vaatame veel täpsemalt, mis Jeesuse kohta öeldi. Valgel hobusel ratsutamine sümboliseerib puhtust ja ka võitu. Pöörame tähelepanu ka Jeesuse mitmetele nimedele, mis siin ära on toodud, sest need iseloomustavad teda, näitavad, kes ta on. Kõigepealt öeldakse, et ta on ustav ja tõeline. See tähendab, et teda võib alati usaldada. Ta teeb, mis ta on tõotanud. Edasi öeldakse, et Jeesus mõistab kohut ja sõdib õiguses. Ta ei ole selline nagu meie maailma sõdalased, kes hävitavad lihtsalt neid, kes ette jäävad, küsimata süüst või süütusest. Kui tegemist on õige ja õiglase sõjaga, siis tähendab see, et saab kehtestatud absoluutne õigus. See tähendab muidugi ka ülekohtu tegijate ja üldse kõige patu hukkamõistmist. Viimases kohtus saab teostatud täielik õiglus. Jeesuse silmad on kui tuleleegid. Öeldakse, et silmad on südame peegel. Jeesuse silmad väljendavad ta pühadust ja tõesust kõiges, mis ta teeb. Miski ei saa tema pilgu eest varjule jääda. Ta näeb kõike ja teab kõike ka sinust ja minust. Just seetõttu ta saabki ka täiesti õiglaselt kohut mõista. Jeesuse peas oli palju peaehteid ehk teadeeme, tõelise kuningatunnuseid. Meie oleme harjunud nimetama neid kroonideks. Kroonide suur hulk kõneleb sellest, et ta on isandate issand ja kuningate kuningas. Peale selle kujutavad need kroonid kindlasti kõiki neid asju, mille üle Jeesus võidu on saavutanud ja mille üle ta valitseb. Olgu praeguses maailma kõiksuses missuguseid valitsejaid ja võimumehi tahes, Jeesus Kristus on neist kõigist kõrgemal. Kõige võimsamgi kuningas peab loovutama oma krooni temale. Veel öeldakse meile, et neile Jeesuse kroonidele oli kirjutatud nimi, mida ei tea keegi teine kui tema ise. Piiblis kõneleb nimi nime omaniku olemusest. Nimi väljendab, milline see isik on. On isegi juhtumeid, kus inimesele antakse uus nimi, kui ta elus toimub otsustav pööre. Nii on ajaloos tehtud näiteks siis, kui endised ebajumala kummardajad on saanud kristlasteks ja neid ristitakse. Kui nüüd öeldakse, et Jeesusel on peale nende nimede, mida kõik teavad, ka selline nimi, mida ei tea keegi peale ta enda, siis see tähendab seda, et ta on alati olnud rohkem, kui keegi inimene suudab mõista. Mitte keegi ei suuda lõpuni mõista näiteks seda, kuidas on olla ühtaegu nii inimene kui ka Jumal. Samuti ei suuda ükski inimene iial lõpuni mõista, mida Jeesusele tähendas kanda ära kogu maailma patud, võttes need enda peale. Me ei tea täpselt, kuidas nägi välja tema surmavalda minek, surmalt võtmete ära võtmine ja võitjana välja tulek. Kui võiksime anda Kristusele nime, mis kirjeldab teda täiuslikult, siis tähendaks see, et me oleksime temast suuremad. Nüüd aga tuleb meil alandlikult rahulduda sellega, et ta on palju enam, kui me iialgi suudame käsitada. Sellepärastki on ta juurde nii julge minna. Ta on kõiges inimesest targem. Hea sõber, see tähendab ka seda, et ta teab, mis on sinule ja ka minule kõige parem. Jeesuse kuub on kastetud verre. Siin ei viita see kujunta ristisurmale, vaid võidukale lahingule. Sellest lahingust räägitakse Jesaja raamatu 63. peatüki alguses esimeses kuues salmis järgmist. Kes see on, kes tuleb Eedomist, erepunaste riietega Bosrast, see silmapaistva kuuega, kes sammub oma jõuküllusest? See olen mina, õiguse kuulutaja, võimas päästma. Miks on su kuub punane ja riided nagu surutõrre sõtkujal? Mina sõtkusin surutõrt üksinda, rahvaste hulgast ei olnud ükski minuga. Mina sõtkusin neid vihas ja tallasin raevus. Nende verejoad pritsisid mu riiete peale ja ma määrisin kogu oma kuue. Sest mul oli südames kättemaksu päev ja oli tulnud mu tasumisaasta. Ma vaatasin, aga aitajat ei olnud. Imestasin, aga ükski ei toetanud. Siis aitas mind mu oma käsivarus ja mulle oli toeks mu tuline viha. Oma vihas ma tallasin maha rahvad, purustasin nad raevus ja lasksin nende verejoad voolata maa peale. Jeesuse kuub on siis saanud veriseks Jumala vastu üles tõusnud Jumala rahva vaenlaste verest. Eedom, kust surutõrve sõtkuja tuli, on vanas testamendis Iisraeli visa ja põline vaenlane. Seepärast sobib see ühiseks sümboliks kõigile neile jõududele, mis sajandite jooksul on püüdnud Jumala rahvast hävitada. Isegi Herodes Suur, kes laskis Betlemmas tappa 2-aastased ja nooremad poislapsed, oli iduumealane ehk Eedomi rahva liige. Seepärast oli Johannese selge viide Eedomist tulevale võitjale ilmutusraamatu esialgsetele adressaatidele suureks traustiks. Muidugi on see julgustuseks meilegi. Jeesus Kristus alistab oma võimule kõik jõud, mis on Jumala rahvast orjastanud ja vaevanud. Johannes rääkis ka, et ratsaniku nimi on Jumala sõna. Kuigi selline väljend võib esmapilgul tunduda kummaline, ei ole see piiblis ainulaadne. Algab ju Johannese evangeeliumgi samasuguse väljendiga. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Edasi räägitakse sellest sõnast pikemalt, muuhulgas ka sellest, et kõik on loodud tema läbi. Siis aga, et asi oleks täiesti üheselt selge, öeldakse. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust nagu isast ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. Johannese evangeeliumi esimese peatüki 14. salm. Ka loomisjutustusest me teame, et see maailm loodi Jumala sõnaga. Teisest küljest just sõna ilmutab, milline on Jumal ja milline on ta tahe. Jumal ise räägib meile sellest ja seda nimetatakse Jumala eriliseks ilmutuseks. Jumala sõna on igal pool seal, kus Jumalgi on. Ta ise räägib meile endast. Midagi samalaadset toimub ju ka siis, kui inimene räägib. Kui me vait oleme, siis saavad teised teha meie kohta järeldusi ainult meie välimuse ja käitumise põhjal. Kui me aga midagi räägime, siis paljastab see otse kohe midagi ka sellest, millised inimesed me oleme. Seega, kui Jeesust nimetatakse Jumala sõnaks, siis saame aru, et me näeme temas kehastatuna seda, milline Jumal on. Jeesus on ju inimeseks saanud Jumal. Kui Jumal saatis oma poja maailma meie eest surema, siis mõistame sellest teost, milline ta on ja mida ta meist mõtleb. Loen salmid 14 ja 15. Taevased väehulgad järgnesid talle valgete hobuste seljas. Üll, valge, puhas, peenlinane. Ja ta suust välkus vahe mõõk, et sellega raiuda paganaid, ning tema ise hoidis neid raudsauaga kui karjane. Tema ise tallas kõigeväelise Jumala raevuviina surutõrt. Taevaste väehulkade riietus ja ratsud on samasugused nagu Jeesuse omadki. Siiski ainult Kristuse kuub on verre kastetud. Tema on lõppeks see, kes võidab vaenlase. Puhtuse värvi riietatud taevased väehulgad järgnevad talle. Relvaks on tal vahe mõõk, mis välkus ta suust. See tähendab, et Kristuse relvaks on ta sõna. Sõna läbi on loodud maailm ja sõna jõul ta lööb ka paganaid. Et Jeesuse sõnadel on ka kohtumõistmise roll, seda ütles ta ise juba maa peal olles. Johannese evangeeliumi 12. Peatükis, salmides 47 ja 48. Ja kes iganes mu sõnu kuuleb, ega pea neist kinni. Selle üle ei mõista mina kohut, sest ma ei ole tulnud maailma üle kohut mõistma, vaid maailma päästma. Kes lükkab minu kõrvale ega võta vastu mu kõnet, sellel on juba kohtumõistja. Sõna, mis ma olen rääkinud, see mõistab tema üle kohut viimsel päeval. Nüüd kuuleme ilmutusraamatust, et Jeesuse sõna raiub paganaid. See tähendab, et tõe sõna tema suus paljastab ja hävitab kõik vale, ülekohtuse ja silmakirjaliku. Samuti see tähendab, et viimses kohtus ei võeta kasutusele enam mingeid uusi ja üllatavaid õiguse mõistmise aluseid, vaid ainult need, mis on meile piibli lehekülgedel juba ilmutatud. Seepärast need sõnad, mida me ise võime piiblist lugeda, mõistavad meid hukka, juhul kui me pole nende järgi tegutsenud. Aga Johannes ütles veel muudki kui seda, et Jeesus raiub paganaid oma suu mõõgaga. Sellele järgneb vahetult, ning tema ise hoidis neid raudsauaga kui karjane. Raudne sau tähendab siin jälle valitsemise kindlust, mitte türanniat. Siin tsiteerib Johannes teist psalmi, versse 9 ja 10. Sa peksad nad puruks raudkepiga, sa lööd nad katki nagu potisseppa tehtud astjad. Nii siis teie kuningad saage mõistlikuks. Teie ilmamaa kohtumõistjad laske endid noomida. Ilmamaa valitsejad ja kohtumõistjad peaksid mõistusele tulema, kui neile räägitakse Jumala kohtuniku meelevallast. Saviastjate purustamine kõneleb ilmekalt sellise inimese saatusest, kes on Jumala valmistatud pääste tagasi lükkanud. Samast lõpptulemusest räägib muidugi ka viinamarjade surutõrvest allamine. Johannes tsiteerib sellega eespool loetud kohta Jesaja raamatust. Nii näeme, et Kristuse teine tulemine tähendab uskmatule maailmale kohtu alla langemist. Varemini kuuenda pitseri avamise puhul oli juba juttu talle vihast. Ning ilmamaa kuningad ja ülikud ja sõjapealikud ja rikkad ja võimsad ja kõik orjad ja vabad peitsid end koopaisse ja mägede kaljulõhedesse. Ja nad ütlesid mägedele ja kaljudele. Langege meie peale ja peitke meid troonilistu ja palge eest ning talle viha eest. Kuues peatükk, salmid 15 ja 16. Väljend talle viha on õigupoolest paradoksaalne. Kuidas võiks talle viha kedagi ehmatada? Ei tea, kas tallest armsamat olendit ongi. Aga Jumala tallel on ka kohtumõistmise meelevald ja ta ei kõhkle seda kasutada, kui selleks aeg lõpuks kätte jõuab. Ja ei tohi unustada, et enne seda ootab ta kaua ja kannatlikult, kutsudes meid enda juurde, et ta võiks meie peale halastada selle asemel, et meid hukka mõista. Loen kuuenda salmi. Ja temal oli tema kuue ja puusa peale kirjutatud nimi kuningate kuningas ja isandate issand. Siin on ära toodud veel üks tähtis Jeesuse nimi. Selle läbi ilmutatakse meile veel ühel viisil seda sama, mida märkasime juba ratsaniku kroone vaadates. Jeesus Kristus on tõesti kõikvõimas. Ta on kõigist isandatest ja kuningatest kõrgemal. Loen salmid 17 ja 18. Ma nägin üht inglit seisvat päikeses, ning see hüüdis suure häälega kõigile keset taevast lendavaile lindudele. tulge, lennake kokku Jumala suurele söömaajale, et te saaksite süüa kuningate liha ja sõjapealike liha ja vägevate liha ning hobuste ja nende seljas istujate liha ning kõigi vabade ja orjade ning pisikeste ja suurte liha. Ilmutusraamatus räägitakse inglitest väga palju. Seekord nägi Johannes seismas inglit päikeses ja kutsumas kõiki taeva all lendavaid linde pidusöögile. Võib-olla peab ta silmas kotkaid ja raisakotkaid, kes tavaliselt lauglevad kõrgel otsides korjuseid. Siin öeldakse, milline toidulaud neid ootas. Ingel loetles kokku 10 rühma inimesi, kelle liha nad pidid sööma. Kuningad, sõjapealikud, vägevad, hobused, ratsanikud, vabad, orjad, pisikesed ja suured. Kuna arv 10 on piiblis lõpule viimise arv, siis tõenäoliselt need 10 rühma juba oma arvuga kõnelevad Jumala täielikust võidust. Samal viisil jutustatakse Jumala vastu tõusnud Googi armee hävingust ka Hesekieli raamatu 39. peatüki 4. salmis. Iisraeli mägedele langed sa maha, sina ja kõik su jõugud ja rahvad, kes on koos sinuga. Ma annan su roaks röövlindudele, kõigile tiivulistele ja metsloomadele. Loen salmid 19-21. Ma nägin metsalist ja ilmamaa kuningaid ja nende väehulki kogunevad sõda pidama temaga, kes istus valge hobuse seljas ning tema väehulgaga. Ja metsaline võeti vangi ning koos temaga valeprofet, kes tema ees oli teinud tunnustähti, millega ta eksitas neid, kes olid võtnud endale metsalise märgi ja kummardanud tema kuju. Nad mõlemad visati elusalt tulejärve, mis põleb väävlis. Teised tapeti mõõgaga, mis välkus selle suust, kes istus hobuse seljas. Ja kõigi lindude kõhud said täis nende lihast. Sellele suurele lahingule, mis lõpeb metsalise ja valeprofeti kinnivõtmise ja hukatusse saatmisega, on ilmutusraamatus viidatud varemgi. 16. peatükis jutustatakse, kuidas lohe, metsalise ja valeprofeti suust välja läinud rüvedad vaimud kogusid maa kuningad Jumala vastu sõtta. Lahingupaiga nimeks öeldi olevat Harmagedoon. 16. peatükis seda lahingut aga lähemalt ei kirjeldatud. Nüüd näeme, et ka 19. peatükis ei paista tõelist lahingut tekkivatki. Kristuse ülevõim on niivõrd suur. Pelk tema sõna, ehk ta suust lähtuva mõõga jõud on küllaldane, et alistada kõik need jõud, mida kogu ilmamaa nii väga kartis ja pelgas. Metsalise ja valeprohveti karistuskoht öeldakse olevat tulejärv, mis põleb väävlis. Nad heidetakse sinna elusalt. Tulejärve all on mõeldud igavest hukatust ehk põrgut, lõpliku karistuskohta. Nii annab piibel meile teada, kuidas kurjuse jõud saavad teenitud karistuse. Nad olid levitanud ümberringi kõikvõimalikku kurjust ja Jumala vastasust ja nüüd pandi nad igaveseks maitsma oma külvi vilja. Tulejärvest räägitakse järgmises peatükis rohkemgi. See on ka lohe ehk kuradi lõpliku karistuse koht. Thank you.
Aitäh Aare Kimmelile! Saatesari Piibel kaanest kaaneni jõuab järjest lähemale oma finishile ja paras aeg on teha kokkuvõtteid. Nimelt palume sinu abi, hea kuulaja, et saada tagasi sidet. Kuidas on saateid Piibel kaanest kaaneni mõjutanud sind ja su piibli lugemist? Ootame huviga sinu mõtteid kas meie meiliaadressile, milleks on pkk@eelk.ee või tavaposti aadressile tehnikatänav 115 Tallinn indeksiga 10139. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin Jumala õnnistust ja kuuleme jälle.
Usume kõik südamest, et lähe